问候语、告别词和礼貌语言 Saludos, Despedidas y Frases de Cortesia。你好。
Hola。
早上好。
Bom dia。
下午好。
Boa tarde。
晚安、晚上好。
Boa noite。
再见。
Adeus。
很快见到你。
Até logo.
祝你有个美好的一天。
Tenha um bom dia.
很高兴认识你。
Prazer em conhecer-te.
请，拜托了。
Por favor.
谢谢。
Obrigado.
感谢你。
Muito obrigado.
不客气，没事。
De nada.
对不起，不好意思。
Desculpe。
欢迎你。
Bem-vindo。
欢迎您。
Seja bem-vindo。
干杯。
Saúde。
加油。
Boa sorte。
你很和蔼。
És muito simpático。
别担心。
Não te preocupes.
生日快乐。
Parabéns.
谢谢你的帮助。
Obrigada pela tua ajuda.
向你祝贺。
Muitas felicidades.